druge strani. V današnji oddaji.
Pogačar in Roglič v svet poslala sporočilo o prijateljstvu, ki presega tekmovalnost.
V Sloveniji zaradi novega koronavirusa že 70 hospitaliziranih. Infekcijska klinika naj bi se v celoti preoblikovala v COVID bolnišnico.
Premier Janša, čakalne vrste v zdravstvo tudi zaradi premajhnih zmogljivosti.
Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB vložile interpelacijo kmetijske ministrice Pivčeve.
Pred 20 leti je bil podpisan sporazum o duhovni oskrbi pripadnikov slovenske vojske.
V Ljubljani predstavili knjigo o ustanovitelju ognišča monsignorju Francu Boletu.
Vreme, popoldne možne posamezne plohe in nevihte.
Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. Slovenija je v rumenem. Po zgodovinskem uspehu Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na Turu se nadaljuje proslavljanje njunih dosežkov. Navdušujejo njuna ustrajnost, športni dosežki in tudi prijateljski odnos, ki sta ga kljub tekmovalnosti ohranila in morda celo poglobila. To cenijo tudi navijači. Prispevek Roka Mihevca.
Sloveniji v zadnjem času pripisujejo več barv. Nismo več samo zeleni zaradi naše naravne dediščine in lepot in rdeči zaradi aktualnih epidemioloških razmer. Zdaj Slovence dviga rumena barva novega junaka svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki je slavil na dirki po Franciji, in Primoža Rogliča na drugem mestu. Oba sta spisala eno največjih športnih zgodb v zgodovini deželice na sončni strani Alp.
To so sanje, ki jih sanjam že odkar sem začel kolesarati.
Nobene stvari ne bi spremenil, nič obžalovanja, najboljši je zmagal, še enkrat res iskrene čestitke Tadeju, gremo naprej.
Mnoge bolj kot rezultat navdušuje njun prijateljski odnos, kar pričajo tudi posnetki objetih in nasmejanih Pogačarja in Rogliča z uvodnih kilometrov zadnje etape. Svetu sta poslala jasno sporočilo, da med kolesarjema ni nobenih zamer. Celo uradni kronisti dirke so posnetek pospremili s komentarjem sportsmanship. To bi bilo možno prevesti kot športno vedenje, ki pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in zmage ter spoštljiv in prijateljski odnos do tekmecev. In to cenijo tudi slovenski športni navdušenci.
Kljub taki tekmovalnosti sta še zmeraj velika prijatelja, velikokrat jih vidimo, kot da sta prava brata.
Kljub temu, da sem komenčen, me je bolelo, ko sem videl, kako Primož trpi, ampak mislim, da je on velik mož, kako mu je čestital, kako mu je privoščil, in se je izkazalo, kako velik lider je Primož pravzaprav, in smo lahko na oba ponosni. Se v dobeh lahko učimo preprostosti, prijateljstva in nam pokažete, kaj lahko pravzaprav mi Slovenci zmoremo.
Uspehu slovenskim kolesarjem so se poklonili številni. Posebej glasno je bilo predvsem v klancu pri Komendi, odkoder prihaja Pogačar. Župan Stanislav Poglajen pravi, da jih je zgodovinski uspeh presenetil, zato večjega slavja še niso bili zmožni pripraviti.
Se pa dogajajo stvari, ki se odvijajo spontano. Organizirala se je akcija prebarvanja križišča v rumeno barvo.
Zahvalil se je tudi Rogliču, ki je po njegovem mnenju dokazal, da ni samo vrhunski športnik, ampak tudi vrhunska osebnost.
Po takem njegovem osebnem razočaranju v soboto, ko ga je doživel, je zbral toliko volje, poguma in tudi moči, da je prišel in iskreno čestital Tadeju. To pomeni, da čeprav je znano za Slovence, da smo narod, ki je sosedu vsega fovš, to pa se je to izkazalo, da to ni tako.
V Parizu je slovenske junake Tura pozdravil tudi slovenski politični vrh. Predsednik države Borut Pahor in zunani minister Anže Logar, pa tudi več 100 navijačev. Med njimi je bil Miha Šerca iz turistične agencije Kompas.
Vse skozi dobro vzdušje, a potem pa tudi v samem Parizu normalno je bilo vzdušje res ob sami trasi, res fenomenalno, no, tako da so glede na to, da je bilo tudi omejeno število gledalcev, seveda kar povsod na vsakem koraku tudi plapolale slovenske zastave.
Strinja se, da sta Pok in Rok, kot so ju poimenovali svetovni mediji, naredila veliko promocijo za Slovenijo.
Ta športni duh, in mislim, da so tukaj tudi ostali svet videl, kaj pomeni športni duh in kaj pomeni pač ena mala in lahko rečemo hkrati tudi velika športna Slovenija.
Pogačar si je tako kar sam podaril darilo za 22. rojstni dan, ki ga praznuje danes. Večer pred njim je prikolesaril na kolesarski vrh.
Z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom je začel danes v Sloveniji veljati nov vladni odlok, po katerem se morajo lokali zapreti ob 22. uri in 30 minut. Že od sobote pa velja odlok, po katerem so zaščitne maske znotraj prostorov obvezne ne glede na razdaljo. Zunaj pa so obvezne, če med ljudmi ni mogoče zagotoviti razdalje 2 metrov. Strožje so tudi zapovedi v šolah. Ves čas pouka morajo maske nositi učenci od 7. razreda in dijaki, če ne morejo biti meter in pol narazen. Maske so obvezne za učitelje zadnjega 3 letja osnovnih šol in srednjih šol, za učitelje do 6. razreda pa le, če bodo učencem preblizu. Medtem so iz osnovne šole Franceta Bevka v Ljubljani sporočili, da zaradi okužbe pri učiteljici in 2 učencih poteka pouk nadaljavo za celotno predmetno stopnjo ter za 4. razred. Ravnateljica Barbara Kampjut je povedala, da je bilo odrejenih 170 karanten, od tega 8 učiteljem. Po najnovejših podatkih vlade je bilo v Sloveniji včeraj opravljenih nekaj manj kot 1000 testiranj, pri čemer je bilo potrjenih 50 okužb. V COVID bolnišnicah po državi se zdravi že 70 bolnikov, od tega jih je 14 na intenzivni negi. 12 jih diha s pomočjo medicinskega ventilatorja. Podrobneje Petra Stopar.
Na infekcijski kliniki v Ljubljani se zdravi 42 bolnikov s COVID-19, 8 od njih je na intenzivni negi. Po besedah vodje enote intenzivne terapije Matjaža Jereba je zaskrbljujoče to, da je povprečna starost bolnikov na intenzivni negi 57 let, kar je nižje kot v prvem valu, hkrati pa ti bolniki nimajo sočasne resne bolezni. Opaža tudi, da lahko okužba posameznikovo zdravstveno stanje poslabša v zgolj nekaj urah.
Zadnji bolnik, ki smo ga sprejeli včeraj na naš intenzivni oddelek, je prišel na nek način iz ceste preko urgentne ambulante, stane se mu doma nenadno, alarmantno, kritično poslabšalo, takoj po sprejemu na naš oddelek je bila potrebna intubacija in priključitev na aparat za mehansko predihanje.
Bojijo se, da bodo presegli število hospitaliziranih iz prvega vala. Tako so na infekcijski kliniki pripravljeni na določen obseg, vendar...
Kolikor bodo te številke šle preko potencijala, ki ga imamo, seveda bo težave. Imamo načrte, kako povečevati število teh postelj, zavedati pa se moramo seveda, da je ni države na svetu, ki bi število potrebnih postelj lahko povečevala v nedogled.
Za bolnike s COVID-19 imajo v UKC Ljubljana pripravljenih 16 postelj za intenzivno nego, že zdaj pa delajo na tem, da se bo infekcijska klinika popolnoma preoblikovala v COVID bolnišnico.
Mi zmanjšujemo število ne-COVID kritično bolnih in zmanjšujemo število ne-COVID bolnikov, ki ležijo na navadnem oddelku.
Ključna težava pa niso postelje, ampak ustrezen kader, pravi Jereb. Saj je po standardih za enega bolnika na intenzivnem oddelku potrebnih 5 medicinskih sester. Na kliniki so prepričani, da se s takšnim stanjem ne bi soočali, če bi se vsi v tej državi strogo držali ukrepov, o katerih nenehno govorimo in ki smo jih upoštevali tudi v preteklem vmesnem obdobju.
Bolnike s COVID-19 zdravijo tudi v splošni bolnišnici Celje, kliniki Govnik in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. V slednjem je trenutno 23 hospitaliziranih, od tega 3 potrebujejo intenzivno zdravljenje. Po poročanju Radia Slovenija so v mrežo COVID enot vstopile tudi bolnišnice Novo mesto, Murska Sobota in Nova Gorica.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku prvič virtualno, zbrane bo nagovoril tudi papež.
Na stični mladih v soboto več kot 1600 udeležencev.
Šport, letošnji tur zgodovinski za Slovenijo, kolesarstvo in Francijo.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 3 km. Vozila tu stojijo na voznem pasu. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti le težav, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice za enkrat še ni. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Staro, Dobrežje, Dobovec, Gruško, Jezavec in pa Središče ob Dravi, kjer pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Dobovcu in pa Zavrču čakajo približno uro in pol, na Staro do nekje do 30 minut, na Središču ob Dravi 45 minut, na Brežju približno 1 uro, na Gruško pa kar 3 ure in pol. Še vedno pa delajo na gorenjski avtocesti med Brezjem in Kranjem zahod, promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih. Vozniki, ki želijo avtocesto zapustiti na Podtaboru ali Naklem proti Ljubljani, se morajo zato razvrstiti na desni pas. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ko nastopijo zdravstvene težave, se bolnik najpogosteje vpraša, kako dolgo bo treba čakati. S tem se je začela septembrska seja državnega zbora. Premier Janez Janša se je zavzel za dostopnost zdravstvenih storitev tudi v času, ko narašča število okužb, in napovedal novi, peti protikoronski paket ukrepov. V njem bodo tudi sredstva za krajšanje čakalnih vrst, a težava je tudi v organizaciji in pomankanju kapacitet. Tone Gorjup.
Čakalne vrste v zdravstvu so nerešljiv problem za vsako vlado. V času krize, ki jo je prinesel COVID-19, je dostopnost in pravočasnost zdravstvene oskrbe še toliko bolj pričakovana. Na to je v poslanskem vprašanju predsedniku vlade spomnil Andrej Rajh iz SAB.
Kako boste skrajšali čakalne vrste in poskrbeli za dostopnost in pravočasnost oskrbe vseh pacijentov, ne le COVID bolnikov?
Janez Janša se tega zaveda, zato vlada v tem razpravlja in išče rešitve. Za zdravstvo je doslej namenila 210 milijonov evrov. Dodatna sredstva so predvidena v rebalansu proračuna. V petem protikoronskem paketu, ki bo predstavljen v prihodnjih dneh, bodo predlagani ukrepi za preprečitev situacije, ki smo jo doživeli spomladi. Predvidene so dodatne kapacitete, ki bi lahko preprečile zastoje v zdravstvu. Janša je ob tem pojasnil.
Če bomo uspešni in drugi val ne bo imel takšnih posledic, kar se tiče zasedenosti kapacitet v slovenskem zdravstvu, še za nazaj popravili kako stvar.
Opozoril je, da sta problem čakalnih vrst tudi organizacija in zmogljivosti.
Če ti nimaš izvajalcev, potem imaš lahko zelo velik denarja, pa pač pacient ne bo prišel na vrsto. Ne? Tako da je problem kompleksnejši kot zgolj pomankanje sredstev v mnogih primerih in ta problem naslavljamo.
S to problematiko je nadaljevala tudi poslanka LMŠ Lidija Divjak-Mirnik, a s precej ostrejšim tonom. Postregla je z nekaterimi podatki, navedla vrsto očitkov in se vprašala.
Kaj ste v vladi počeli vsta čas? Kako ste načrtovali ukrepe za jesen? Kot kaže, nikakor.
Janša je povedal, da je za jesen pripravljen načrt za vse zdravstvene ustanove, ki ga spomladi ni bilo. Zdaj vsaka bolnišnica ve, kje so rezerve in kako ravnati. Je pa res, da rezerv ni veliko, je priznal in povedal, da novega zdravnika ne dobiš čez noč.
Pravimo 6 let študija in 6 let specializacije. Če kdo v tej dvorani misli, da se do to skrajšati na 4 mesece, ne mi pove kako.
Po njegovih besedah si je treba prizadevati, da bo okuženih čim manj. Ljudi spodbujati, da si naložijo aplikacijo, da se ne združujejo v velikih skupinah. S tem bomo naredili največ zakrajšanje čakalnih vrst.
Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so vložile interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Očitajo ji kršenje zakonodaje z področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm. Eden od očitkov se nanaša na njene obiske v funkciji ministrice, ki naj bi jih združevala z družinskimi izleti, stroške pa naj bi krila družba Vina Kras in Izolska občina. Drugi očitek je vezan na program SRIPT, ko se je Pivčevi očitalo domnevno neupravičena izplačila. Gre za čas, ko je bila državna sekretarka, čeprav je afera izbruhnila, ko je bila ministrica v vladi Marjana Šarca. Njegova LMŠ je zdaj pobudnica interpelacije, V poslanski skupini Desus pa pričakujejo, da bo aktualni premier Janez Janša kmetijsko ministrico razrešil. V primeru, da bi se Pevčeva obdržala na položaju, v Desus napovedujejo, da bo koalicija ostala brez glasov njihovih poslancev. Ministrici so med tem podporo izrazili v Sindikatu kmetov Slovenije.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kljub negotovim razmerom zaradi novega koronavirusa se je na osrednjem slovenskem katoliškem festivalu mladih na 27 različnih lokacijah v soboto zbralo več kot 1600 udeležencev. Prispevek Marjane Debevec.
Mladi so tudi tokrat dokazali, da težave sprejemajo kot izzive in jih premagujejo.
Odziv mladih je dober, pozdravljajo tudi, da se je pač ta zadeva izvedla, da se pač ni odpovedali. Vzdušje sicer ni primerljivo, sami pač običajni stični, je bilo pa po marsikšni lokaciji zelo, zelo lepo. Nekateri so v anketah izpostavili predvsem koncert, da jim je bilo na mečken drugačen način, da je bilo všeč, da so le noter tudi dramske igre in da če bilo to uživlo, da bi bilo prav noro.
Je povedal direktor Urada za mlade Matevž Mehle. Kot rečeno, so mladi spremljali slavilni koncert, na vseh lokacijah pa so pripravili tudi sveto mašo. Za tiste, ki se je niso mogli udeležiti v živo, so pripravili neposredni prenos iz Stične, kjer je mašo daroval opat pater Maksimilijan File. Ta je mladim v pridigi med drugim dejal: "Ne dopustite, da bi vas drugi, čas, lenoba, greh, obveznosti in telefončki odnesli tja, kjer ni življenja." In jih spodbudil, naj smisel iščejo v odnosu z Jezusom. Murskosoboški škof Peter Štumf pa je poudaril, da si je hudič obetal, da mu bo zaradi epidemije in raztreščenosti letošnje Stične uspelo ta festival uničiti.
Lahko pa smo povsem prepričani, da je ob koncu tega dneva precej slabe volje ta hudobec, ker mu ni šlo najbolje. Mladi, ki verujejo v Kristusa in mu sledijo, se ne dajo kar tako. Z njimi se ni šaliti. Za nje je postal koronavirus in vse drugo, kar je z njim povezano, da uniči vero v Kristusa, celo izziv za iskanje načinov, kako se še bolj povezati, kako še bolj čutiti drug z drugim, kako si še bolj pomagati na poti vere v Kristusa.
Je na letošnji Stični mladih še dejal škof Štumf.
Zato, da so pripadniki slovenske vojske deležni tudi duhovne oskrbe, je bil na današnji dan leta 2000 podpisan sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in vlado Republike Slovenije, oktobra istega leta pa še med vlado in evangeličansko cerkvijo. Nastal je vojaški vikariat, ki je organizacijska enota pri generalštabu. Duhovno oskrbo naših vojakov, tako na domačih tleh kot na mednarodnih operacijah in misijah po svetu, nudijo vojaški kaplani in pastoralni asistenti imenovanih cerkva, zdaj pod vodstvom vojaškega vikarja Mateja Jakopiča. Prispevek Silvestre Sadar.
Vojaški poklic se razlikuje od drugih po tem, da njegovi predstavniki pri opravljanju poslanstva na kocko postavijo svoje življenje. Že antični narodi so poznali vojaške duhovnike in svečenike, pozna jih Stara zaveza, imel jih je Karel Veliki, pa Habsburžani in Avstro-Ogrska. Nekateri Slovenci med njimi so dosegli visoke položaje. Med drugo svetovno vojno so jih imeli tako partizani kot domobranci. Svoboda jih je ukinila, osamosvojitev pa jih je vrnila. Nekdanji vikar dr. Jože Plut, ki je pri tem oral ledino, pripoveduje.
Ko so naši vojaki hodili na študij v tradicionalno demokratične države in so se tam kot častniki, kot kadeti v vojaških akademijah srečali tudi z duhovno oskrbo kot z rednim delom tistega, kar so vojaki lahko prejemali, da so se lahko tudi na tem duhovno-religioznem področju izražali. In tako je v času približevanja Slovenije v NATO in Evropski uniji začela debata, kako pa to zagotoviti našim vojakom, tako nabornikom, kakor poklicni sestavi.
Svojo dobro izkušnjo s pripadniki vikariata pa je predstavil tudi načelnik sil slovenske vojske, polkovnik Franc Kalič.
V svoji karieri sem bil dvakrat poveljnik kontingenta v KFOR-ju in moram reči, da sem imel dva čudovita pastoralna asistenta, ki sta res dojemala svoje poslanstvo na prav način. Ni vse v verskih obredih, ampak je njihovo poslanstvo mnogo širše. da so med vojaki, da so za vojaki, da razumejo dušo vojaka in da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da je vojakom lažje.
Pripadniki vikarijata pa so tudi dolžni zagotoviti drugače vernim sodelavcem stik z njihovimi verskimi predstavniki, tako doma kot na misijah.
Založba Ognišče s svojim v začetku farnim ogniščem, poznaje pa z ogniščem, evangelizira in izobražuje že 55 let. Letos smo se poslovili od ustanovitelja, Franca Boleta. Vse misli in napore je vložil v evangelizacijo slovenskega prostora, zato je tudi že v 90-ih letih prejšnjega stoletja sanjal o katoliškem radiju. Direktor založbe Miha Turk je povedal, da je založba pred novimi izzivi. Knjigo o očetu Francu Boletu z naslovom Uresničevalec evangelija lahko naročite pri založbi Ognišče. Uredil jo je Marko Čuk. Več v prispevku Mateje Sobotičanec.
V prostorih Celjske Mohorjeve založbe sta danes magister Božo Rustija, odgovorni urednik založbe Ognišče, in direktor založbe Ognišče Miha Turk predstavila knjigo o monsignorju Boletu. Urednik Božo Rustija o osebnosti monsignorja Franca Boleta pove.
Lahko rečemo, njegova želja je bila nagovarjati čim širši krog ljudi. Naj drugi izdajajo neke učene razprave, mi nismo za to. Ampak odgovarjati na realne probleme, in tukaj je on uvedel pisma bralcev, ki so bila takrat v Sloveniji novost. Pisma in drugo, kar je tudi on uvedel in je bilo zlasti v katoliškem prostoru tudi neka novost, to so bili pa intervjuji.
In ne le to, tudi predal dobrote, iz katerega je potem nastala Karitas, pa romanje bolnikov in invalidov na Brezje in tudi Radio Ognišče.
Takrat leta 90 je in minister je pokazal zanimanje, je poslušal, vendar je rekel, treba bo, kako se te stvari, in je takrat direktno povedal, sej sam ustanovitev najbrž ne bo problem, problem bodo pa frekvence, ki so pa najbrž pod drugim ministrstvom. No, to je bilo prvič, da je bil nek korak narejen, no potem so se pa stvari odvijale naprej. Vidi se to, bi rekel, ta njegov značaj. On, ko si je eno stvar dal v glavo, on ni popustil, on bi šel z glavo skozi zid in je direkt na predsednika vlade, na kar si je zadal, to je potem striktno šel naprej in ni bilo ovir, ki jih on ni bil pripravljen za to idejo premagati.
Direktor založbe Ognišče Miha Turk se v videnju poslanstva založbe ozira na ustanovitelja.
Naš glavni namen ni sama na sebi knjiga oziroma tisk, ne, tudi revija. Ne. To je le sredstvo, s katerim prinašamo evangelij.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Svetovni voditelji, ki jutri začenjajo splošno razpravo na 75. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, bodo danes nastopili na posebnem uvodnem dogodku. Ta bo namenjen visoki obletnici svetovne organizacije. O pomenu te organizacije za današnji čas in o tem, na čem bi morala ta organizacija delati v prihodnje, smo se pogovarjali z magistrom kanonsko-pravnih znanosti Sebastianom Valentanom. Prispevek Alena Salihoviča.
Prvič v svoji 75-letni zgodovini bodo razprave potekale virtualno, govori teh bo več kot 170, med njimi tudi aktivistov iz Gane, Malezije, Francije, pa predsednika Boruta Pahorja, zunanjega ministra Anžeta Logarja in papeža Frančiška, bodo posneti vnaprej. Prednost pandemije se kaže v tem, da je za nastop na splošni razpravi letos prijavljenih največ govornikov v zgodovini organizacije. Vse bo potekalo pod naslovom Prihodnost, ki jo želimo, Združeni narodi, ki jih potrebujemo.
Združeni narodi mislim, da imajo velik potencial, tudi po 75 letih obstoja je to še vedno največji organiziran forum držav vsega sveta, ki se sestaja na mednarodni ravni in razpravlja seveda ter sprejema odločitve, ki so pomembne za ves svet. Lahko rečemo, da gre torej za stičišče držav, kultur, narodov, veroizpovedi in jezikov.
Jedejo Valentan poudarja, da je pravica do veroizpovedi ena od od temeljnih človekovih pravic, ki se jih zavedajo tudi Združeni narodi.
Prav to pravico, ki se odraža v vseh dimenzijah človekovega življenja, so želeli nekoč, pa tudi danes je ta nevarnost, omejiti na povsem zasebno sfero, tako da drugi ljudje človekove vernosti v javnosti ne bi opazili. Takšna monolitna pojavnost je izraz laicistične in relativistične države, ki ne zagotavlja pluralnosti in krni človekovo svobodo, zato menim, da je škodljiva in v nasprotju z mednarodnimi zavezami in demokracijo. Torej, tudi na tem področju imajo Združeni narodi pred seboj veliko poslanstvo, ki se mu zaradi mednarodnih zavez in pogodb ne morejo odpovedati.
Poudarja Valentan, splošna razprava bo potekala do 29. septembra.
V Italiji se je ob 15. uri zaključil referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev v Rimu, kar neposredno zadeva tudi tamkajšnjo slovensko manjšino. Več o ozadju referenduma nam je pojasnil deželni svetnik Furlanije Julijske krajine Igor Gabrovec. Meta Potočnik.
Število poslancev v spodnjem domu se bo zmanjšalo 630 na 400, število senatorjev pa z 315 na 200. Kaj to pomeni za Slovence v Italiji? Igor Gabrovec.
Doslej je bil slovenski parlamentarec ali parlamentarka izvoljen na listah vseh državnih italijanskih strank. V trenutku, ko se število parlamentarcev tudi v deželi Furlanije-Julijski krajini zmanjša kar za 8 enot, bo seveda bistveno bolj težko evidentirati neko mesto v katerikoli stranki, ki naj bi bilo namenjeno Slovencu ali Slovenki.
Zagovornik krčenja števila parlamentarcev, populistično gibanje 5 zvest poudarja, da bo Italija s tem prihranila milijardo evrov na zakonodajno obdobje. Kritiki po drugi strani reformo označujejo za populističen odgovor, ki bo imel relativno majhen vpliv na varčevanje in krajšanje postopkov, je pojasnil Gabrovec.
Ampak Italijanov je 60 milijonov. Prihranek naj bi veljal približno 80 milijonov evrov letno. Če to razdelimo na Italijane, bi dejansko enotretinsko zmanjšanje parlamenta pomenilo, da vsak Italijan bi prihranil nekaj več, kot je cena ene kave letno, kar je smešno.
Krovni organizaciji slovenske manjšine Slovence pozivata, naj resno razmislijo o posledicah ter na referendumu glasujajo proti.
V teh zadnjih tednih pa se je okrepila mobilizacija nasprotnikov potrditve zmanjšanja števila. Med temi smo tudi Slovenci skoraj dejansko bi lahko rekel enotni na deželni ravni. Sploh na deželni ravni je kar nekaj nasprotnikov tega referenduma.
Referenduma se je udeležilo dobrih 41% upravičencev. Volišča so zaprli danes o 15. uri. Prve rezultate lahko pričakujemo popoldne. Referendum bo veljaven in zavezujoč ne glede na udeležbo.
S prihodom kolesarske karavane dirke po Franciji v Pariz včeraj se je lahko začelo slavje. V Sloveniji slavje za novega junaka svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja. V Franciji in širnem kolesarskem svetu pa slavje zaradi uspešno izpeljane dirke v posebnih razmerah. Še pred mesecem dni je bilo namreč vprašan o možnosti uspešne izvedbe tritedenske dirke več kot pravih odgovorov. Še posebej pod udarom je bilo pravilo o izključitvi ekipe po določenem številu okužb. A kolesarska karavana se je konec avgusta odpravila iz Nice in 22 dni ter skoraj 3500 km kasneje s Pogačarjem na čelu uspešno pripeljala v Pariz. Kolesarski navdušenci po svetu so zadnje tri tedne lahko spremljali izvedbo tura, ki je kljub prilagojenim pogojem postregel zahtevno traso, izjemno mero tekmovalnega duha in dramatičnim preobratom v samem zaključku. Uspešna izvedba največje dirke na svetu je v skladu s pravili o mehurčku za tekmovalce in obrednem testiranju vseh udeležencev minila brez enega primera okužbe z novim koronavirusom med kolesari. Čeprav je bilo po trasi dirke po Franciji manj gledalcev kot v preteklih letih, jih je po mnenju sodelujočih bilo še dovolj za pravo vzdušje. Tako ni manjkalo strastnega navijanja na gorskih vzponih, kar je bilo vidno tudi v zaključku sobotne kronometra. Vsi ti prizori se bodo zapisali v zgodovino dirke po Franciji 2020. Dirke, ki je pod posebnimi pogoji prikazala kolesarstvo v vsem sijaju. V Pragi se je z nastopi kajakašic in kanoistov zaključilo Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Za izjemen uspeh je poskrbel Benjamin Savšek, ki je obranil lanski naslov evropskega prvaka. Njegov uspeh sta s četrtima mestoma dopolnila Luka Božič med kanoisti in Eva Terčel med kajakašicami. Prav ob koncu prvenstva so kanoisti obranili naslov ekipnih evropskih prvakov, ekipa kajakašic pa je bila četrta. Pa še nogomet. V tekmah četrtega kroga prve lige Telekom Slovenije so Domžale s 3-1 premagale Tabor Sežano, Aluminij z 1-0 Olimpijo, Mura pa z istim izidom Gorico. Mura je tudi prevzela vodstvo na prvenstveni razpredelnici, pred Mariborom ima 2 točki prednosti. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Včasih nisem imela teh težav. Res zoprno.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem. Zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le 1 tableta dnevno. Doktor Bem. Buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Popoldne je možna še kakšna ploha, jutri pa bo na Štajerskem in v Prekmurju razmeroma sončno in večinoma suho, drugod pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in posamezne nevihte, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Zjutraj bo med 10 in 15, popoldne pa med 20 in 25 stopinj. Sreda bo večinoma oblačna z možnimi plohami, ob morju tudi nevihtami, v četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami le še v zahodni Sloveniji. Temperature ob 15, Lendava in Metlika 25, Murska Sobota, Slovengradec, Ajdovščina, Krško, Nova Gorica in Ptuj 24 stopinj, Celje, Koper in Maribor 23, Novo mesto, Trbovlje in Velenje 22, Ljubljana, Postojna in Kočevje 20, prav tako tudi Kranj. Razen običajnih popoldanskih zastojev zaenkrat ni večjih posebnosti, tovorna vozila za vstop v Slovenijo na prehodih s Hrvaško čakajo od 30 minut do 3 ur. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. V mozaiku bodo z nami 4 sogovorniki, ki bodo predstavili nastanek in poslanstvo pripadnikov vojaškega vikarjata, ki danes praznuje 20. obletnico obstoja. Z nami bo vikar, ki je predtem oral ledino, 2 zdajšnja sodelavca enote in visoki častnik Slovenske vojske. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
Osmrtnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu starosti zapustil dragi mož in dedek Janez Križaj iz Verja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 75. letu starosti zapustil dragi mož in dedek Janez Križaj iz Verja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Pirničah. Žara bo jutri od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. In še obvestilo, išel je nov Vincencijev koledar z naslovom Sadovi narave. Informacije na spletni strani Društva prostovoljcev Vincencije Zveze Dobrote ali po telefonu 041 286 454. Dobite ga tudi na župnijah, kjer so ga člani društva ponudili tudi že v preteklih letih. Ponavljam telefonsko številko 041 286 454.
Za danes le en kulturni namig. Župnija Krka in Zavod Kozmijan v okviru Kozmijanovih dnevov vabita ob 19.30 na gledališko-teološko improvizacijo z naslovom Tišlar. To bo premiera novega gledališkega dela igralca Gregorja Čušina. Lepo vabljeni.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Velik talent za velike naloge. Volkswagen Crafter. Sedaj na voljo s 5-letnim tovarniškim jamstvom in kar do 3500 evri prihranka. Če pohitite, pa lahko brez doplačila prejmete še avtomatski menjalnik. Več na volkswagen-gospodarska.si.
Kolpasan jesenski popusti. Vse do konca septembra v razstavno-prodajnem salonu Kolpa v Ljubljani ali Metliki. Se vidimo v salonu Kolpa. Več na kolpasan.si.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Nakup ali gradnja doma je družinski projekt.
Nekaj prispeva babi, nekaj starši in nekaj prihranimo sami.
Za tisto, kar manjka, je tukaj stanovanski kredit Deželne banke Slovenije. Več na dbs.si.
Radio Ognjišče.
V Beli krajini na frekvenci 95,9 MHz.
6 minut je čez pol četrto in tudi danes bomo z veseljem vaši spremljevalci na poti proti domu in tudi pri vseh popodanskih obveznostih. Najprej seveda z dobro uro dobre glasbe, ki jo začinjata Ann Kendrick in Justin Timberlake. Preživite lepo ponedeljkovo popovdne.
You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, the darkness inside you can make you feel so small. Show me a smile then, don't be unhappy, can't remember when last saw you laughing. This world makes you crazy and you've taken all you can bear. Just call me up, 'cause I will always be there. And I see your true color shining through. I see your true colors, and that's why I love you.
So don't be afraid to let them show. True colors are beautiful.
Prinesi mi ruže, kidiju je cvetio, otpelji me u goro, kiška ti živio, pokaži mi zvijezdo, s mojim imenom, složi mi pesam, s bizarnim refrenom. Povabi me u časih, u kraje neznane, niz jutra je pod oknom, priteli cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grišne, zakupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi že spijo. Soda je živa in mrtvi junaki, ne še krepenijo.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas
in zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala.
Vaši radici.
From the heart strobe lights and the spike punch please. And the long walks home in the dark we'll miss. Nobody teaches you how to reminisce. Nobody teaches you to hurt like this. Then we slide into the arms of someone else. Yeah, we slide into the arms of someone else. No more coked up, broke, nocturnal kids. Was that ever even us? Do we know what we missed? Nobody teaches you how to win big. Nobody said there's no reverse on this. Then we slide into the arms of someone else. Yeah, we slide into the arms of someone else. In disguise,
We get a little better at controlling ourselves around midnight. Then we slide into the arms of someone else. Nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to, nobody wants to wake up alone. Though we slide into the arms of someone else, then we slide into the arms of someone else. In disguise, we get a little better at controlling ourselves around midnight. But then we slide into the arms of someone else.
The weight of the world is love. Under the burden of solitude, under the burden of dissatisfaction, the weight we carry is love. And so must rest in the arms of love at last. Must rest in the arms.
Volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Kmečka lista. Skupaj vrnimo kmetu varnost in čast. Na volitvah za Kmetijsko zbornico izberimo ugledne kandidate Kmečke liste.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love. Trust in you, oh please.
Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa še raje blefirajo. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Kakšni so takšni, ki besedo svojo dajo, tovariško molčijo in nikogar ne izdajo. Kakšni so takšni, ki v svet bi razprodali, kakšni bi ga svojim srcem varovali. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri. Takšni, ki verjame le, kar vidijo, kakšni tudi vas pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni, ki gremo v oštarijo. A ta svet še zmeraj se vrti svoje smeri. A ta svet še zmeraj se vrti in ne menja svoje smeri.
Šest minut je še do 16. Tudi v nadaljevanju veliko dobre glasbe, točno ob 16. bo čas za spominčice in za ansambel Gadi, sicer pa med 16. in 17. uro tudi vabljeni k sodelovanju, za vas imamo kviz o odgovornem odnosu do pitja alkohola. Ob 17. pa v oddaji Spoznanje več predsodok manj gosta vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec, med drugim bomo govorili tudi o pritiskih in o suspenzu sodnika. To popovdne je nekaj ploh po Sloveniji in temperature do 26 stopinj. Jutri bo na Štajerskem in v Prekmurju razmeroma sončno in večinoma suho, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Zjutraj bomo imeli od 10 do 15 stopinj, čez dan pa od 20 do 25. Aktualni podatki za Postojno, Ljubljano, Kranj in Bled 20 stopinj Celzija, Novo Gorica in Koper 25, Celje 23, Slovengrade, Krško, Maribor in Murska Sobota 24 stopinj. Na glavni cesti Postojna Pivka pri odcepu za Gradec se je zgodila prometna nesreča, zato je cesta tam popolnoma zaprta. Na primorski avtocesti previdno od razcepa Senožeče proti Nanosu, zaradi predmeta na vozišču je promet proti Ljubljani oviran. Na Vipavski hitri cesti je zastoj tudi proti Razdrtemu med počivališčem Šempas in priključkom Selo. Kolona je dolga približno dobrega pol kilometra in seveda je čas popoldanske prometne konice, zato potrpežljivo, kjerkoli že ste.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim. I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. That you just don't realize how much I love you. De volta pra casa, cansados de festejar, me deita, me abraça, me beija, não quer falar. As I turn out the light, darling, estavas linda até demais. I say, my darling, you look wonderful tonight. I say, my darling, you were wonderful tonight.